viens man briesmīgi sakliedza, ka es no viņa paņēmu šķīvus, kur bija palikusi viena zemenīte. Jautāja man, no kurienes esmu, ko šeit daru, es atbildēju. Esmu no Latvijas.
Tas ir fragments no izrādes, ja paveiksies, ar kuru finālā bija iekļūsi Rīgas Raiņa 8. Vakara vidusskolas integratīvā grupa Alijas. Izrādē piedalījās gan dzirdīgi, gan nedzirdīgi jaunieši, kuri izspēlēja reālajā dzīvē balstītu stāstu par latviešu darba meklējumiem ārzemēs. Festivāla finālā kopumā piedalījās 7 dažādu Rīgas amatieru teātru izrādes, ko vērtēja teātra speciālisti no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas.
Ja уже на этом фестивале не первый раз, я уже один раз была. Я просто завидую, что вы имеете в Риге такой хороший фестиваль, где
Lietuvas Nacionālā kultūras centra pārstāve Irēna Maciulevičiene stāsta, ka Rīgas amatieru teātru izrādes vērtē jau 2. Gadu un pat mazliet apskauž rīdziniekus par šādu festivālu, jo Viļņā tam līdzinieka nesot. Viņa atzinīgi novērtē arī festivālā redzēto repertuāru.
Мне было очень-очень приятно, что вот на вашем фестивале всё-таки выбор драматургии, выбор материала.
Mani priecē, ka repertuāra izvēle bija ļoti pārdomāta. Teātri bija izraudzījušies dziļu un nopietnu dramaturģiju, nevis vieglus izklaides gabalus. Izklaides mums apkārt jau tā ir tik daudz, tādēļ teātra misija, manuprāt, ir cita. Rosināt skatītāju domāt par dzīves būtiskākajiem jautājumiem, un tieši to es ieraudzīju šajā festivālā.
Žūrijas pārstāve Marete Omere no Igaunijas piebilst, ka par izrāžu kvalitāti liecina arī tas, ka viņa, nesaprotot latviešu valodu, tomēr ļoti labi varēja uztvert tik vienas izrādes vēstījumu.
Latviski teatr для меня очень интересный всё время. Сравнивая с эстонским
Latviešu amatieru teātris man ir ļoti interesants, tajā es redzu lielāku entuziasmu, enerģiju un aizrautību nekā igauņu amatieru teātrī.
Latvijas žūrijas pārstāvis režisors Didzis Jonovs Rīgas amatieru teātru savukārt dēvē par labā nozīmē ambicioziem.
Tā drosme un atvēziens, pirmkārt jau materiāli izvēlē, jo ja tur ir Magdona, Puškins, Čehovs, Strindbergs, tas nav nekāds joks. Un tas nozīmē, ka Rīgas teātriem ir ambīcijas. Cits jautājums, kā mēs ar tiem materiāliem tiekam galā, nu nevienmēr tā ļoti pārliecinoši. Bet izvēloties labu materiālu, uzliekot to latiņu augstāk, mēs gan sevi ceļam, gan arī ar skatītājiem runājam kvalitatīvāk.
Jau tradicionāla festivāla balva Lielais Toms aizceļo pie viena no teātriem, kura iestudējuma žūri atzīst par veiksmīgāko. Šoreiz notika negaidīts pavērsiens un balvu ieguva nevis viens, bet 4 teātri. Vecpilsētas teātris, Rīgas skolēnu pils teātris Zīļuks, integratīvā grupa Alijas un Rīgas pantomīma. Savu lēmumu žūri pamato ar to, ka visas šīs izrādes bija vienlīdz kvalitatīvas, katra no tām ļoti atšķirīga un iezīmīga ar kādu savu raksturīgu vaibstu. Vaiba Gušče, Latvijas radio.